Logi Bergmann og Siggi Gunnars.
Síðdegis þátturinn á K100.
Já, nú þannig að sko COVID-ið sett strik í alls konar reikninga. Það varla hlutur sem hefur ekki breyst á þessum tíma. Eitt af því sem að sko maður alltaf heyra, það fólk sem búið að skipuleggja afmæli eða brúðkaup eitthvað og svo fer bara allt í steik og þú ert bara í eitthvað neginn tómu tjóni og getur ekkert gert. Þannig að hvað gerir þá? Sumir láta bara vaða og fara í þetta.
Gerum þetta bara.
Já, mann sko, gerum þetta bara. Og eina af þeim var Anna Margrét Einarsdóttir sem að hvorki meirinni minni en gifti sig í þessari viku. Sem við klamið ekki með það.
Já, takk fyrir kærlega.
Já, sko, hérna, ok, byrjum á því bara að gifta sig í miðju COVID. Hvernig kom þetta til fyrir náttúrulega fyrir utan ástina og allt saman?
Já, nákvæmlega. Sko, það nú eiginlega þannig að við höfum áður ákveðið að gifta okkur, en við eigum hérna svon sem að spila fótbolta í útlöndum og svo eigum við bara fullt af börnum. Og hérna einu sinni vorum við búin að panta sal og fá kokk og boða fólk og þá hérna var mótið hans ennþá í útlöndum, við vissum ekki. Það var hann íbúin að færa sig á milli landa sko frá Belgíu til Noregs.
Já.
Þannig að það var svona heyrðu nei, það víst ennþá norska deildin á sem tíma, þannig við þurftum að hætta við sko.
Okay.
Svo svona höfum við farið í og þegar að maðurinn minn fer að tala að gifta sig sko, þá fæ ég smá svona kvíða eitthvað að fara, hann sko býr til Excel skjal og komi 120 manns og hvað verið með matinn. Ég fæ bara svona nettan kvíða, þetta ekki alveg fyrir mig að plana svona stóra veistlu sko.
Nei.
Mér datt í hug núna fyrir viku síðan, bara fyrir 8 dögum síðan, það voru svona 6-7 dögum fyrir brúðkaupið, þá sé ég, ef ekki bara gifta okkur núna? Þú veist, það eru allir á landinu, það eru allir heima, enginn er að fara neitt, þú veist, það er COVID, það er enginn í fjölskyldunum með COVID.
Oh.
Og hérna, þannig að allir voru bara til í það og ég hringdi náttúrulega bara í þessa nánustu og hérna, allir voru bara til í þetta. Og en. Hérna, þannig að við fyrir bara í það að redda og gera græja og svona.
Oh.
En síðan fyrir náttúrulega koma babbi í bátinn, sko. Og það er þannig að 2 dögum fyrir brúðkaupið að þá hérna koma hérna vinkonum mínar svona bara skemmtilega á sunnudagsmorgni, ég var nýkomin úr pottinum og koma með 3-4 vínflöskur og en það vantar eina og vantar akkurat stelpuna sem ætla að hérna farða mig og greiða mér.
Já.
Og hérna, þá var hún komin með einhverju svona kristallega eyrun og lá bara gubbandi, þannig að þetta var svona fyrsta.
Já.
Þú getur ekki farið og mann alltaf gengur ekkert núna inn á sko hárgreiðslega förðunarstofur, það er allt lokað.
Það er svolítið þannig, já.
Þannig, ég er bara ok, ég redda þessu eitthvað sjálfi, ég bara smyr einhverju framan ég með og svona.
Mm.
Svo hérna, daginn eftir, sem daginn fyrir brúðkaupið, þá ringir kokkurinn. Og hann var kominn í sótti. Ég sverða sko daginn fyrir brúðkaup, þannig að ég var einmitt nýbúinn sem við manni minn daginn áður bara, ok, þetta er bara eina klikki, sóli kemst ekki, þannig að ég bara redda þessu, þú veist, kjóllin er kominn og hringarnir og einmitt ástin og allt þetta.
Já.
Þannig að hérna, en svo kvöldi, þá fóðum við bréf frá skóla, hérna, sonar okkar yngsta og hann er kominn í einhverja úrvinnslu sótkví.
Sem úrvinnslu sótkví þá býður eftir að það komi úr skimun hjá einhverjum.
Já, nema við vissum það ekki neitt, við vorum eitthvað, þetta hljómar ekki þetta skelfilega, þetta er örgulega brattilegi, við höldum bara brúðkaupið á morgun. Svo hringir náttúrulega pappi morguninn eftir og hann segir, heyrðu, ég reyna að lesa úrvinnslu sótkví. Hún bara eins og venjuleg sótkví og nota bene, þetta á sjálfan brúðkaupsdagi.
Já, ok.
Þannig að við vorum eitthvað svona habitu, já, þannig að þið megin einhverjum bjóða heim, þannig að við vorum aðlega bjóða foreldrum okkar sem eru, þú veist, ekki gamalt fólk, en þú veist, já. Þú eru allar í áætti hópi.
Já, já.
Þannig að hérna ég fer eitthvað bara á stóan í þess pappi, hérna ég ætla aðeins að leið mér að hringja nokkuð símtöl og svona og kannski verður þetta ekki, þannig að við byrjum að hringja alltaf, heyrði, kannski verður ekkit brúðkaup á eftir, við erum í úrvinnslu sótkví og eitthvað svona og allir bara í alvörunni tengda, mamma var fyrir lagningu og eitthvað svona. Hún er bara býr sko í Hveragerði, þannig að hún mátti fara í lagningu.
Já, já, ok, já, já.
Þannig að ég hringi á heilsugæsluna og hún segir, heyrðu, það aðeins að bíða, ég læt hjúkrunarfræðing, hérna hringi, ég sagði, hérna, ég er að fara að gifta mig. Það er í frásögu færandi, að ég er að bíða eftir svari, sko, hvort ég megi gifta mig. Hún segir, heyrðu, ég skal bara láta hann hringja strax. Þannig að hún hringi stuttu seinna og hérna, ég segi henni söguna. Og var svo fallegu dagur á þriðjudaginn og hún var alveg, hérna, ég, það eru svo leitt að þið myndum missa þessum fallega degi og eitthvað svona, þannig að hún segir, hérna, sko, það gæti tekið bara 2-3 tíma að klára að vinna þetta, en það gæti líka tekið 2 daga.
Já.
Og ég segi, hvað, á ég kannski bara ringi upp í skóla, ég kannast nú að eitthvað við skólastjórnendur, hún segi, já, endilega gerðu það, ringdu upp í skóla. Og ég ringi upp í skóla og segi þeim bara alla sögunni sem var að gifta mig á eftir. Hvort að hérna, hvort að
það séu hérna klikkur.
Þetta var bilaður dagur, sko.
Já.
Hérna, vitið þið nokkuð að þær segja nei, við getum bara ekkert sagt og, en sko, við erum að vinna þetta en hratt og örgla og við getum, við viljum bara sleppa ykkur sótt fyrir svona, hún segi, sultu til hádegis og ég var bara jæja. Við kveikjum bara heita pottinum og kalda pottinum. Ég bara var lengi í kalda pottinum. Setta mig maska og svona. Heru svo klukkan 12:41 eða eitthvað. Þá kom póstur frá skólanum. Sótkví aflétt. Já. Og 12:41 nótabenn ég var að fara að gifta mig eftir sko tæpa 4 klukkutíma. Þannig að þá hringjum við bara í kokkin sem að við höfðum, já ég glemd, jú, að vinna bara réttnaðum að þetta nýjum kokki, sko kvöldið áður.
Já.
Við hringjum í þann kokk náttúrulega morgun og sem heyrðu, við erum off, eftir nokkuð byrjar að elda, hann segir nei, geturðu beðið til hátíð, sannarleg það svolítið erfitt, en ég skal gera það.
Já.
Þannig að við hringjum í kokkin, bara go, elda, hringjum í alla fjörskilduna, on, við erum. og svo bara, eins og í Home Alone, eins og ég skrifaði með þetta Facebook-stæði sem minn, það Já. Bara heimili breyttist í Home Alone hann atriði þegar að pítsusendillin inni.
Mm, já,
ég fæ eiginlega bara kvíðan út í magan, sko, að hugsa um hennan dag.
Og svo jarðskjálfti náttúrulega líka,
þú veist. Herðu, til að toppa allt saman, þá, hérna, hendi ég mér styrstu þegar að búa ákveða þetta og fer einmitt og, hérna, eitthvað að fara, bara að byrja að taka mig til, þá kemur ég einmitt jarðskjálftin.
Já.
Þannig að ég segi við manni minn, herðast mín, verðandi eigi manni minn þá, allir þetta sé einhver skilabóð frá alveg minni.
Eigum við kannski bara slepp.
Eigum við kannski bara slepp þessu. En hann orðaði hann og falla, þannig að ég held að þetta sé nú bara, hérna, ef við komist í gegnum þetta, að þá komist við bara svolítið í gegnum allt. Það bara svona, okkar hjónarhóðna á þetta held ég.
Mér veist það svo bara geggja að gera þetta, sko. Ég meina, svo náttúrulega var ekki bara gaman og þeir eru ennþá gift og svona.
Við erum nefnilega ennþá gift, þeimutugum síðar.
Já,
það mjög gott.
mjög gott. Ég ekki að segja við teljum mínútundar, en það alveg, það nálgast það.
En á ekki svolítið málsættur við þannig að falli fara heill, ég held ég ef eitthvað hjónaband þraukar, þá það kannski þetta.
Já, ég held það.
Já, ég held það.
Ég held það bara.
En fyrsti dansinn og svona, hvernig gengur svo leiðis lítið fyrir sig?
Já, það bara gekk rosalega lítið fyrir sig eitthvað þannig, en við, þú veist, fengum prest heim við nokkar, hann alveg algjör snillingur og hann gifti okkur bara við arininn og svo skrifum við undir alla pappíra en við höfum eftir að taka fyrsta dansinn. Við, hérna, ætlum náttúrulega að halda COVID-frýtt party þegar það má.
Já.
Þá tökum við fyrsta dansinn og svona.
En eruð þið með eitthvað svona lag sem að, eruð þið þá kannski lagið við fyrsta dansinn?
Sko, ég gekk upp stigan, ég var heima svona í fjagrapalla húsi og hérna pappi fekk nú að leiða mig upp stigan og svo tóku börnum mín við mér og löppuðu með mig, þetta var voðalega hátíl og falleg stund.
Já.
Og þá lappaði ég upp í lagið, hérna, She may be the
Elvis Costello.
Já.
Þannig að við fórum svolítið að grænja við það alveg vinkonuna þegar við vorum að undirbúa þetta.
Það yndislegt lag.
Já, þannig að ég hugsa að við myndum kannski bara að dansa við það lag.
Já, erður.
Já.
Við lístu vel að það.
Gríftan, Siggi er búin að koma sá.
Já.
Ég heyri það.
Já, geggjá. Anna Margrét Einarsdóttir til hamingju með þetta og bara láta vaða. Maður á bara láta vaða.
Immi.
Já, takk.
Æðislegt að heyri
ég. Takk fyrir fjallið. Bye bye.
Takk fyrir. Bye bye.